recurso houbera destinado a servicios sociales do concello, a axuda no fogar, pois ao mellor o concello de Barreiros non tiña que pois tomando unhas decisións que nos levan bueno, que son duras, por así decir, nas que temos que incrementar o precio aos veciños do servicio, pois ao mellor non houbera que incrementalos, se en vez de dalo para festas a unhas asociacións, o deran para garantizar a asistencia aos nosos maiores, non? Polo tanto, xa digo, desde o Partido Popular lamentamos este feito que está sendo, últimamente está sendo unha constante, primando festas organizadas por asociacións afines ao Bloque Nacionalista Galego e recortando, pois, do que son os servicios básicos que tenen que prestar os concellos aos seus cidadáns, non? Podemos entendelo, dado que o Bloque Nacionalista Galego non goberna en moitos dos concellos da provincia de Lugo e entonces, en vez de darlle eses cartos aos concellos para que os destinen aos cidadáns, pois deciden destinalos a asociacións afines para que os gastes en festas, antes que, insisto, destinalos ao que realmente se necesita. Porque fai uns días, xa lamentábamos, non? No estado no que estaban as carreteras da Diputación, siguen estando aí, non se arreglan para nada, pero o señor Antonio Veiga non lle preocupa, porque ahora pasará máis tempo en Lugo do que pasan Barreiros, e, polo tanto, non circula por estas carreteras de titularidade da Diputación, que están nun pésimo estado.